Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi thonë se pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, presin njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Në parteshu mbajtën zgjedhjet lokale. Privatizimin e kompanive publike, disa ekspertë kosovare mbështesin, tjerët e kundërshtojnë. Milazim Salihu për shkaqet e tërheqjes së hershme të aktorit të ndjerë Bekim Femiu nga skena thotë.
Në shkak çështjes edhe popullit vetë që po torturohet vitet e datës 67, është tërheqë nga skena teatrore.
Vazhdon gjendja jashtëzakonshme në Kirgizi. Në botrorin 2010, Paraguay, Slovakia 2-0, Italia, Zelanda re 1-1. Por këto dhe e zhvillime tjera me onsish në vazhdim. Uhecit e Kosovës kanë shprehur bindjen se pas publikimit të opinionit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, do të kenë mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare në koordinimin e hapave të mëtejmë politikë. I këthyer nga Malawi, presidenti Fatmir Sejdiu tha se do të ketë rritje të njohjeve të shtetësisë së Kosovës, ndërsa pas vizitës në Bruxelles, kryeministri Hashim Thaçi u shpreh optimist për një unitet evropian pas GND-s sa i përket Kosovës, raporti e Dona Pecit.
Planet për krijimin e një agjende vepruese politike pas mendimit të GND-s duket se janë bërë temë qendrore edhe e takimeve që udhëheqësit e Kosovës po i zhvillojnë me përfaqësues të shteteve të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Pas kthimit të tij nga Malawi, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu shprehu bindjen se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vlerësojë argumentet e palës kosovare, të cilat, siç tha ai, janë të parrëzueshme. Presidenti Sejdiu shfaqi besimin për rritjen e numrit të njohjeve pas mendimit të institucionit më të lartë të drejtësisë në botë.
Unë s'do të paragjykoj se cili është vendim, mendimi i gjykatës, por them paralelisht se Kosova është një realitet pozitiv, një realitet që nuk thahet pas, dhe paralelisht mund të them se 69 vende që kanë njohur Republikën e Kosovës kanë pas arsyet e veta të plota, dhe them se do të ketë edhe shumë vende tjera që do ta njohin proces më tejshëm.
Një pjesë e madhe e shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës kanë dërguar po ashtu argumentet e tyre pro pavarësisë së vendit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Rëndësia që nga 27 vendet e bashkimit evropian për ligjshmërinë e shpalljes së shtetësisë së vendit të binden edhe 5 shtetet që nuk e kanë bërë një gjë të tillë, e theksoi pas realizimit të vizitës në Bruxelles kryeministri Hashim Thaçi. Kreu i ekzekutivit kosovar tha se në takimet që ka zhvilluar me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, komisionarin e BE-s për zgjerim Stefan Fülle dhe zyrtar të tjerë të lartë në BE, është diskutuar për përgatitjet që do të ketë Kosova pas publikimit të mendimit të GND-s.
Bashkimi evropian edhe pas prezentimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare do të ketë një qendrim shumë unik për të ardhmen e Kosovës, për të integruar edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, por edhe për relacionet e reja, kuptimin e çështjeve praktike edhe me shtetin e Serbisë, pra si dy shtete të veçanta të integruara në strukturat euroatlantike.
Përveç bashkërendimit të hapave me faktorin ndërkombëtar, opozita kosovare ditë më parë kishte propozuar idenë e krijimit të tryezës së përbashkët koordinuese për veprimet pas GND-s. Presidenti Sejdiu megjithatë theksoi rëndësinë që këto përgatitje të mbesin në nivelin institucional.
Është kohë që të jetë respekti i plot në përgjithësi kushtetuese dhe ligjore që ka çdo institucion i vendit. Do natyrisht është kohë që zonë gjithë kapacitetet e mundshme që ka, por mbi bazën institucionale gjithmonë.
Kërkesat ndërkombëtare që pas GND-s Beogradi e Prishtina të ulën në tryezën e diskutimeve për të biseduar për çështje siç quhen praktike, sipas kryeministrit Thaçi, përjashtojnë mundësinë e rikthimit të çështjes së statusit dhe integritetit territorial të vendit.
Në asnjë rrethon nuk do të ketë kthim prapa. Në asnjë rrethon nuk do të ketë hapje të çështjes së statusit e gjithashtu as të çështjes së integritetit territorial të Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Prizren, hiri aktorit të madh shqiptar Bekim Fehmi është hedhur në lumbar të Prizrenit. Kërkesa fundit të aktorit të ndjerë është realizuar në pranit të familjes së ngushtë, raporton KTV. Bekim Fehmi, 74 vjeçar, ka bërë vetvrasje të martën e kaluar. Aktori shqiptar kishte arritur famë botërore me disa filma, me styre Odiseja dhe Mbledhësit e Puplave. Gjatë viteve 80 ai tërhiqet nga aktrimi në shenjë të protestës kundër propagandës antishqiptare. Partesh. Në Partesh u zhvillua procesi zgjedhor për komunën e re të kësaj zone në kuadër të procesit të decentralizimit. Sipas njoftimeve të fundit zyrtare, pjesëmarrja ka qenë rekorde. Në zgjedhjet e sotme kanë konkurruar 5 lista serbe, 4 prej të cilave kanë pasur kandidat për kryebashkiak. Të drejtë vote kishin 3508 qytetarë. Varshav, në Poloni u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme presidenciale. Ato u bën të domosdoshme pas vdekjes së presidentit Lech Kaczynski, i cili humbi jetën në rrëzimin e aeroplanit në Rusi më 10 prill. Kandidat kryesor thuhet të jenë ushtruesi i detyrës së presidentit Bronislav Komorovski dhe ish kryeministri Jaroslav Kaczynski, vëllau binjak i presidentit të ndjerë. Bishkek, qeveria përkohshme në Kirgizi ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme në qytetin Osh dhe zonat përreth të paktën deri më 25 qershor. Gjendja e jashtëzakonshme e vënë më 11 qershor për shkak të trazirave vdekje prurëse në këtë rajon ishte planifikuar të përfundojë sot. Islamabad, përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara Richard Holbrooke tha se Pakistani duhet të jetë i kujdesshëm për përfshirjen në projektin iranian për gaz natyror, pasi sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit mund të godasin edhe kompanitë pakistaneze. Duke folur në Islamabad, Holbrooke tha se Washingtoni është i shqetësuar për mungesën e energjisë në Pakistan, por se ende duhet të pritet dhe të shihet. Bagdad, së paku 27 veta kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombave në krye qytetin e Irakut. Zëdhënës i forcave të sigurisë në Bagdad, Qasim Al-Musavi, tha se dy makinat bomb shpërthyen pothuajse në të njëjtën kohë pranë bankës tregtare të Irakut. Kombet e Bashkuara, sot u shënua dita botërore e refugjatëve, ditë kjo që ka për qëllim të tërheq vëmendjen për gjendjen e miliona njerëzve që janë detyruar të braktisin shtëpit për shkak të konflikteve apo keqtrajtimeve të ndryshme. Kombet e Bashkuara thanë se aktualisht janë rreth 15 milion burra, gra dhe fëmijë që mund të konsiderohen refugjat dhe që nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Johannesburg, në botrorin 2010 në ndeshjen në grupit F, Italia dhe Zelanda e Re luajtën barazë me rezultat 1-1. Më herët Paraguaj mundi Slovakin me rezultat 2-0. Në këto çaste luajnë Brazili dhe Bregu i Fildisht në ndeshjen e vlefshme për grupin G. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministria e Pushtetit Lokal thot se me zgjedhjet në Partesh, institucionet po i kryen obligimet e marra sa i përket decentralizimit. Por, mosbatimi i këti plani në veri si pas institucioneve, bie më tepër mbi supët e ndërkombëtareve se sa të vendorve. Kronike e korespondentes son Albana Isufi.
Partesh është lokaliteti i katërt serb që brenda një viti shndërohet në komunë. Në zgjedhjet e sotme të organizuara nga Prishtina zyrtare, banorët shumicë serb do të përcaktohen për njerëzit që do ta udhëheqin Parteshin, i cili deri tash ishte një fshat në përbërje të Gjilanit. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se planin e decentralizimit të përmbyll krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore dhe funksionalizimi i pushtetit në tri komunat veriore. Megjithatë, ministri Ferati thotë se me Parteshin institucionet vendese kryejnë obligimet e marra për krijimin e komunave me shumicë serbe.
Pra, aty ku ne fatëm çështë, ku krijuam kushtet, ne kemi rezultatet konkrete, tani dëshirojmë me bashkim ndërkombëtar me misionet e ndryshme në këtë përbërje që shkëkem nga se 6 vjet ose 2 vite të ardhme, jo vazhdu mandati këtij grupi, ne do të vazhdojmë atë që të implementojmë të njëjtin projekt pra edhe për pjesën veriore të Kosovës.
Institucionet e Kosovës thonë se me krijimin e komunave me shumicë serbe si Gračanica, Ranilugu, Klokoti, Etanja dhe Parteshi, po joshin serbët që të integrohen në sistemin kosovar. Por kundështuesit e decentralizimit, aktivistët e vetëvendosjes, thonë se në të vërtetë po ndodhe kundërta. Serbët në këto vend banime sipas Glau Konjufcës po shikojnë më tepër ka Beogradi.
Kjo është çështë e gabueshme sepse mendojmë se nuk është zgjidhje për integrimin e serbëve në Kosovë, përkundrazi, duke i dhënë më shumë pushtet, por duke mos ju kërkuar lojalitet, domthonë duke mos qenë i kurzuar pushtetin me lojalitetin, Ato në mendoj që po largohen nga kontroli i Prishtinës.
Por ministri i pushtetit lokal mendon se po të kishin qasje institucionet e Kosovës, do të bënin që dhe serbët në veri të cilët vazhdimisht bojkotojnë zgjedhjet kosovare të kthenin syt ka Prishtina.
Qeveria qytetare do të mund të zgjedhë në mes të perspektivës, në mes të barazisëve, në mes të krijimit të një kvaliteti të jetës apo një gjendje jo të mirë që e ka tani për tani. Ajo që duhet vë theksin në këtë rast është që në një mes ku do të ketë zbatim të ligjit, ku njerëz lirshëm do të mund të lëvizin, ku çështja e institucioneve të Ligës Kosovës pa do të jetë pa ndonjë hezitim edhe në veriun e Kosovës, ku do të mund të lirshëm ta zhvillojnë partneritetin me qytetarët dhe liderët lokal, pa frikësuar se dikush pastaj aty në do të kjojnë dhe një presion apo dhe një pasoj.
Por aktivisti Konjukca mendon se pa një konsolidim të mirë të pushtetit shëndror nuk është dashur të krijoheshin komunat e reja serbe.
Në kohën ku nuk është i konsoliduar pushtetit shëndror dhe në anën tjetër ku nuk është i vendosur sovranitetin gjithë Kosovën, atëherë dhënja e më shumë pushtet struktura paralele të Serbisë në për këto komuna do të ishte largim e këtyre teritoreve nga kontrole i Kosovës, nga kontroli i Prishtinës, dhe më shumë do të kontrollon të këtu Beogradit.
Në takimin e fundit të grupit ndërkombëtar drejtues, u kërkuan nga institucionet që ta zbatojnë deri në fund planin e Atisarit, me theks të veçantë procesin e decentralizimit. Aty u kërkuan nga kosovarët që këtë gjë ta bëjnë në jug në mënyrë që veriu të marrë shembull se si të ecët përpara. Ndërkohë vitin e ardhshëm, decentralizimi që po zbatohet tash sipas ministrit Sadre Ferati do të rishikohet në tërsi. Ai ka paralajmëruar formimin e më shumë komunave, me që sipas tij kërkesa të tilla janë bërë nga lokalitete të pothuaj çdo komune kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e privatizimit të kompanive publike në Kosovë. Disa thonë se privatizimi duhet të bëhet, ndërsa të tjerët konsiderojnë se privatizimi në këtë periudhë nuk duhet të bëhet për shkak të krizës globale ekonomike. Kronike Nadia Ahmetit.
Eksperti Bedris Elmani thot se privatizimi kompanive publike është dashur të ndodhë shumë heret, sepse thotaj, privatizimi tyre do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre dhe do të minimizoj shkallën e korupcionit në këto ndërmarje.
Definitivisht do të këta kam vërtetuar ekonomit më të zhvilluar se nuk është e mundshme që shteti ose duhet jetë refer në një ekonomi dhe të jetë ajtë që garanton shëndimin e ligjit, por të mirët drejt për drejt edhe më menaxhimin e ndërmarjes së dhënë shërbime, çfarë do shërbimesh, sa më shpejt që të largohen nga këto ndërmarje, aq më mirë dhe ne do të kemi dot informalitet më të vogël, do të kemi konkurrencë lojale shumë më të madhe, do të zhvillohen dot shërbime shumë më kvalitative, buxheti do të ketë favore shumë të mëdha.
Kompanitë mëdha publike në Kosovë dhe mjaft profitabile, llogaritet aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, i cili është dhënë me koncesion muajin e kaluar. Post Telekom i Kosovës, për të cilën qeveria tashme ka marrë vendim që deri në fund të këtij viti të privatizohet 75% e saj. Ndërsa në fazën e përgatitjeve teknike rreth futjes në këtë proces ka mbetur vetëm Korporata Energjetike e Kosovës. Eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi thotë se nuk është kundër procesit të privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, por ai konsideron se nuk është momenti për shtatshëm për një proces të tillë.
Mirë po, në përgjithësi, edhe pse jam i thari i madh i privatizimit, mendoj se jemi vonuar në privatizim, por këtë vetë nuk është fare momente për privatizim, nga se kriza globale ekonomike po rikthehet dhe ne do të marrim para shumë më pak nga një privatizim si vjetë, sa ta privatizim në themi para 2 vjetëve, apo pas një vit, apo 2 viteve, kur do të këndelë bota nga kjo krize thellë ekonomike.
Milazim Abazi, pohon se autoritetet kompetente kanë gabuar në përzgjedhjen e kompanive për privatizim. A i thotë se qeveria në radhë të parë është dashur të privatizoj ato ndërmarje që kanë vështërsi në gjenerimin e të hyrave materiale.
Qeveria e ka filluar mbrapsht rendin e privatizimit të ndërmarrjeve publike, nën por ka qenë dashur të privatizohen ndërmarrjet cilat po i kushtojnë buxhetit të Kosovës, siç është Keku, Hekurullat, e jo të privatizohen sparin ndërmarrjet profitabile.
Sidoqoftë, organizatat e ndryshme jo qeveritare kanë kundërshtuar procesin e privatizimit të kompanive të mëdha publike, ndërsa rezultatet e një studimi të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë tregojnë nevojën për një proces të tillë. Si pas këti studimi, privatizimi ndërmarjeve publike do të ndikojnë në ullin në nivellit e korupcionit dhe në përmirësimin e shërbimeve të tyre. Për i Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë mbi 35.000 familje që marrin ndihmë sociale prej 40 deri 80 euro në muaj. Kjo ndihmë, sipas analizave të bëra nga ekspertët e çështjeve ekonomike, është shumë e vogël përballë çmimeve të larta. Situata ekonomike të këtyre familjeve ka rënduar edhe më shumë ngritja e fundit e çmimeve të produkteve elementare. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Situata ekonomike e familjeve kosovare është vështërsuar edhe më shumë gjatë këtij viti, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare për jetë, ndërsa asistenca sociale që këto familje marrin nuk ka shënuar rritje. Sipas të dhënave të fundit të Enit të Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit e matur në muajin maj 2010 në Kosovë, krahasuar në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, është 2.2%. Po ashtu, indeksi çmimeve të konsumit në muajin maj të këtij viti është më i lartë për 0.3% në krahasim me një muaj më parë. Ngritja e çmimeve vërehet tek produktet esenciale. Qerim Begolli, përfituesi i asistencës sociale, thotë se me ngritjen e çmimeve jeta e tyre është vështërsuar edhe më shumë.
Kushtet tepër të vështira më mbeton. Unë jam invalid i punës, tash në momentin me aftësitë kufizuese, 45 euro, s'mjafton as për borna, jo për sende tjera. Vetë folë zote që edhe qytetarët, popullat apo në animon kështo një civile që për ndryshën a, asë një ndihmë tjetër.
A i thotë se dhe për kundër mjaft kërkesave të dërguara tek organet kompetente, nuk kanë arritur që të përfitojnë ndihma tjera të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të tyre. Ndërkohë, këshilltari social në Ministrinë e Punës dhe Miqenies Sociale, Bezhet Gaxhiçi, thotë se nëse shikohet standardi jetesës në Kosovë, asistenca sociale zbut vështërsitë sociale ekonomike të tyre, por jo mjaftueshëm. Gaxhiçi thotë se aktualisht këto janë mundësitë që mund t'i ofrojë ky institucion për familjet me asistencë sociale.
Të gjitha planifikimet nuk janë përbërë që të rritë, ju e dini se vetëm rritë që e bërë 6.000 ushën e dytë e vitit 2009, që është dosh një kostë lartë financiare dhe implementimi saj ka pas me dëvërti ka kërkuar një kostë lartë financiare dhe aja rritja është për 12.5% dhe ka filluar zbatohet e aja është në fuqire.
Si do shofë si pas zyrtareve të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2010 nuk parashihet të ketë ngritje të asistencës sociale, por që si pas tyre, këtyre familjeve pritet ju ndihmohet për mes punësimit. Edhe eksperti çështjeve ekonomike Flamur Keqa frekson se gjendja e rëndë sociale ekonomike këtyre familjeve çdo ditë më shumë është duke u përkesuar.
Rruga më mirë për të përkrahur këto shtresa sociale të cilat janë të rrezikuara është që të ndihmohet ekonomia kosovare, të gjenerohen të hyra të cilat do të futen në buxhetin e Kosovës. Vetëm me zhvillimin e ekonomisë kosovare mund të ndikojmë në zbutjen e të papunësisë, e të varfërisë dhe në mënyrë indirekte përkrahjen e këtyre shtresave të cilat janë të rrezikuara në Kosovë.
Eksperti Keqa thotë se vështërsitë në të cilat ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi i ekonomive familjare si dhe largimi i punëtorëve nga puna gjatë viteve të 90-ta kanë reflektuar në këtë gjendje të vështirë ekonomike. Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencial realisht mund të shndërrohen në persona të varfër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Bekim Fehmiu ka qenë tepër i madh dhe i paarritshëm si për komunitetin e artistëve, si për atë politik. Kështu e vlerëson figurën e aktorit të ndjer, miku i tij Milazim Salihu, gjirues filmik dhe aktualisht drejtori i kompanisë Genci që menaxhon kinemar ABC në Prishtinë. Në intervistën që ka zhvilluar Bekim Bislimi, zoti Salihu përkujton momentet me aktorin Bekim Fehmiu, epizode nga jeta e tij dhe arsyet pse ky aktor me famë botërore nuk ka arritur të luajë në ndonjë film në gjuhën shqipe.
Zoti Saliu, si e keni pritur lajmin për vdekjen e aktorit Bekim Femiu?
Rand, pa besushëm, isha në kinemana BC, para se tiki në shpe, nga mediat në Gjova, po duk si andër, dhe minjeri morën telefon familjart në Prishtin. Familjart, edhe profesorin e në zonën për telefon celulos, Fatmir Femiu. Edhe bisedoj me te, si s'ka dollë kur gjo. A nuk dinte asgjë. Zakonisht qershor gjithë e presim. Si ne në kinemona BC si familjarët, se me një qershor ka pas ditëlindjen 74, jemi në dëgju, orime s'ka dashte kurt po, jemi përkujtu për ditë. Dhe tha po po, djejmë dëgju, tha dhe si zakonisht ta e presim këto ditë, tha po së tregon ditë kur dhe e presim këto ditë. Unë e mbylla telefonin. Edhe insistoj dhe e marr në Beograd. Beograd lidha në zonë, bas 3-4 minuta vlerohet, paraqitet bashkëshorte, Branka Petrić, në vaj, e më në milazim, në Ala Bekimi. Si është e mundës, është, kërkush din kur gjohën edhe ndëgjohë apilojmeve, po e vërtet është, para 20 minutave, ka bëve durasje. Ne ka rëndo porosi, imbulun, ka pushu, dhe pata fuqi, ta lus që ti lejnëroj familjartë, në Prishtinë se nuk din asgja. Bazat 5 minuta për haplajmi, edhe familjartë, kuptun se Bekimin Ala. Shtirë po zgjidhja ka qenë e ti. Se gjithë, për çdo sen që ka zgjedhë Bekimi, për jetën e vetë, për aktrimin, për role, për atë, edhe këtë ka bo. Co azot trollit jetësor.
Ju jeni drejtori i kompanisë Genci, e cila menaxhon kinemana ABC në Prishtinë. Edhe pak më herët e thatë që viteve të fundit gjatë muajve të verës aktori Femiu ka qëndruar në Kosovë dhe kryesisht takimet me me që i ka zhvilluar në këtë kinema. Si përkujtoni ato ditë?
Po Bekimi s'është vetëm te kinema, Bekimi është për viteve 89-90. Me greve të minatorëve, ose dhe Rizu, ka qenë Prishtinë, në për ato qendër, në për kafenet e padit të rinis, në ambëltorën e lida, takime, biseda, se bas tërhekes së ti, të fundit, datë 7, kur është tërhek, devidevisht, përshkak arsyreve, bëra publike, se përshkak qështës edhe popullit vetë, që po torturohet viteve datës 6, datë 7, është tërhek nga skena teatrore, më shumë kare, më shpesh kare në Prishtinë dhe prej atëherë ne jemë çdo vit jemi taku verës, se verës zakonisht vinte në këto vitë të fundit qershor, vinte deri në fund gushtit, pushimet i përfundonte në për Prishtinë me miqje me dhe Shamir. E këto 10 vjet me rënërimin e kinemas, kinemona ABC ka qenë për fillimit çdo vit pjesë e kinemas ABC. Gjitha takimet, gjitha bisedat, gjithë kone lirë e ka kalu në kinemana ABC. Bekimi ka qenë tepër i madh, tepër i parëshëm për këtë komunitet, si artistik, si politik, si gjithçka. Koha do ta tregoj se Bekimi është i pavdekshëm.
Ju keni qenë edhe mik me Bekim Femiun. A keni biseduar me të lidhur me vitet e vonshme të jetës së tij dhe a ka qenë i hapur në këtë drejtim?
Bekimi ka qenë i hapur prej lindjes deri ditën e fundit të jetës, me gjithkënd. Kush sa ka dashur bisedoj e ta pyes kam përgjigje. Është ka qenë i hapur edhe për problemet viteve 70-ta, viteve 80-ta me kineast, me teatrin e Kosovës. Gjitha ato i ka tregu. I ka tregu mishve edhe ata që ka qenë interesuar ta din arsyen pse Bekim Femiu nuk është prezent në teatrin ton, pse nuk është prezent në filmat ton. Bekim Femiu e din gjitha ata që kanë biseduar me ta, se Bekim Femiu ka qenë i gatshëm të punojë. Po të punoj si punohet në botën e civilizume, me marveshje, me kontrata, me profesionalizm. E këtu nuk e ka gjithë atë bashkëpunim. Vitet e vonshme, bas tërheqës, nuk ka dashtë mo. Ka pas lulloj oferta, edhe prej Shqipërie, për atë, Bekimi është gënyu njërës tanë. E kuva të tërgoj se njërzit tanë dhe kinesë tanë janë fajtorë, se nuk kanë qenë përgjes për punën që kanë dashtë të bëjnë me Bekimin.
A është kjo arsye për cilën Bekim Femiu nuk ka gjiruar asë një film në gjumë Shqipe?
Shumë arsye, unë po të tërgoj, betë të profesionalit i ka mungu të njërzit tanë, edhe të 79, edhe të 10, në akademi, kërkarët, 100 herë është zhgënyu njërzit tanë që kanë udhëheqë. Ata akademie, ata profesora, më strasin pas arsye se i ka shkru, i ka të shkrune, dokumentune. Njerëzit janë gjallë, mund pyten, pse, qysh, kur, pra, gjithmonë fajtor kanë qenë njerëzit tanë, që kanë dashtë të angazhojnë. Edhe Shqipëri njëjtë, kujtim qashku, me gjitha intervenimet e mezhve, kujtim qashku, të dejte i Rojmë Rogova i Ndjeri, kanë insistu që ta marrë një rol në filmin kujtim qashku, Bekim Femiu. Kujtim që është ka e prejnë, dhëtë, s'ku posë mundësi të anërëshoj, atë shka ka kërru Bekimi, atës kur Bekimi s'ka mundëse, Bekimi ka dashtë profesionalizme, ka dashtë i ka dosh të regullat që në këtë botin e civilizume, për atë dhe është bekim, për atë ka lujtë edhe në Hollywood, edhe në Itali, edhe gjithka, se është shmu profesionalitve dhe niveli. Të ne nuk e ka gjithë, një e zëtanin ata që nuk kanë mund të afrën bekimin. Vitev 90-ta u shkatru televizioni Prishtinës, unë isha atje, humbëm kuhon, hajde tash të bëjmë diçka. E kam lutur bekim, a kishar me mu të bëjmë diçka për njerëzit të antartit, se tash të politikës s'po na interesojnë, të punojmë se jem pa televizion, jem pa pohla gjithkun. Po, me ty, kem shku në Lugano, te varri i Alisa në Mojësiu, me disa meq, e mur, kem bisedu. Në atë kohë ishte bosi madh, është të qujtur Hajdin Sejdia. Ta, po, unë ata pjenësme filmin për Alisa Mojësiu. E kem marrë për siper, kem marrë në Kosovë, kem bisedu me disa resor, mështë të zekit ashtë emna, se mandej gjithë thonë se jo, unë e kom ba, jo, unë e kom ba. Asë njeri nuk ka mund të kry atë pun që i me marrësh. Edhe bekimi tha, a u vërdetove se nuk mund të punoj këtu në Kosovë? A isha i gatë që po, të e në vërteta, qala. Se bekimi për atë ka orë të vjetë, s'ka interesu asë Ministrija Kulturës, asë Sionet Kulturore, i ka pas mishtë, edhe gjithë Kosova ka qenë mishtë e tina. Kush ka dash ka mund të pikë kafe në kinemara besë me te. Dialogojt, bisedojt, të interesuat për jetën e tine për gjitha. I ka qenë i hapër si me fëmijëm, si me artisti matematë të Kosovës, si me studentin akademisë, këtu ju ka ndimu. Fajnë e kinemasa besë, gjitha takimet janë kry.
Jo rallë nga njerës në Kosovë është shtruar pyetja pse Bekim Fehmiu nuk ka orë të jetoj në Kosovë. A keni diskutuar ndonjëherë lidhur me këtë çështje me mikun tuaj Bekimin?
Po, kemi studuar, po tonë jetë edhe në Kosovë, se familja është në Kosovë. Prindit janë forosur në Prizren, një pjesë e familjes është në Prizren, një pjesë e familjes është në Prishtinë, edhe është çdo vit ka qenë këtu, ku anë lirë kur ka qenë. Se. Unë ta i përkas edhe Kosovës, edhe Shqipërisë, edhe gjithë rrugët toksor. Familja e tij kur dy djemt janë në Amerikë, bashkëshorti ka qenë aktore ende në Beograd, adresë ka pas Beograd, po ka jetu edhe në Kosovë, edhe Shqipëri, edhe në Evropë, ku ka qenë, e nevojshme bekimi ka qenë prezent.
A ka ndonjë epizod me aktorin Fehmiu, që juve ju mbetet në kujtesë si diçka e pashlyeshme?
Po, ishte tranzicioni, si në Kosovë, shkatrumë e Kosova, fillimi luftave në Bosne, Shqipëria, darën nga një sistem, po nuk ishëm shtetë, ku pas rast edhe fat në udhtim në Itali, në aeroportin e Milanos. Në prisin disa meq për disa takime punë në Zvicër. Po ishëm lutim nga Italia. Dhe në raport fundit, Bekimi edhe unë. Bekimi po e pasaportin, policia po e detyron ta hek kapelen. Hek kapelen. U që me polici, me dogan, u bloku. Aeroporti Milanos, është dasht pa tjetër gjysore, blokot aeroporti, të pin kafe, doganjere, policë, gjithka ishën aty me veke femion. Unë për herë të parë përjetova diçka papërjetueshme. E unë si shqiptar i vogël, mbas Bekimit, e pyes çka po ndodh, a është e mundur? Se unë e disha kush është Bekim Fehmiu, po pse një polici, doganieri, e çmohet atë shumë, e ne e njërojmë njerin ton, aty e kuptova. Kjo është e vërteta për mikun tim edhe gjithë shqiptarëve, Bekim Fehmiu.
Milazim Salihu, gjirues filmik dhe drejtori i kompanisë Genci që menaxhon kinemana ABC në Prishtinë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi thonë se pas mendimit të këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë presin njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Në Partesh po mbahen zgjedhjet lokale. Privatizimin e kompanive publike disa ekspertë kosovarë mbështesin, tjerët e kundërshtojnë. Vazhdon gjendja jashtëzakonshme në Kirgizi. Ka qenë këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropalir.org. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme mirë dhe gjofshim.